Žēlastību un mīlestību jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Jāņa 15. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šos vārdus. Es esmu patiesais vīna koks, un dārzkopis ir mans tēvs. Katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas augļus nes, viņš šķīstī, lai tas jau vairāk augļus nestu. Jūs jau esat šķīsti tā vārda dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet mani un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalst. Tos savāc un met ugunī, un ties sadeg. Ja jūs manī paliekat, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsiet, un tas jums notiks. Un mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsiet mani mācekļi. Kā tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā es esmu turējis sava tēva baušus un palieku viņa mīlestībā. To es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Mans bauslis ir mīliet citu. Tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu vienīgais to spēji. Ka mūsu acis to paizvērts pret šo pasauli un atvērtas tavai valstībai. Ka mūsu ausis vairs negrib dzirdēt šīs pasaules gudrību, bet tikai tava dēla vārdus. Tu vienīgais Dievs to spēj. Dievs Kungs svētais gars, tu dievišķais žēlastības, tu patiesības, tu spēka un mīlestības gars. Svētī mūsu šo vārdu patiesībā. Jo šie Jēzus vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu Kungs un Pestītājs tajā naktī, kad viņš tapa nodots, ļoti daudz mācekļiem mācīja un runāja. Pirms savām krusta ciešanām viņš par krustu runā pavisam citādāk, nekā vēl tikai iztālēm tuvodamies Jeruzālemei, kur viņš stāstīja par to, kas ārēji notiks. Proti, ka viņš tiks nodots, cilvēku atmests, apspļaudīts, mocīts, lamāts, zaimots, krustāsis. Bet trešajā dienā viņš celsies augšām. Bet, kad krusts bija pavisam tuvu, kad krusta nāves diena bija iesākusies, viņš saviem mācekļiem runā par krustu pavisam citādi. Atklādams to žēlastību un svētību, kas savu krustu dāvāt pasaulē, jo cilvēka acis redz krustā iznīcību un nāvi. Bet Jēzus māca krustā redzēt Dieva darbu. pestīšanu, žēlastību, milzīgu spēku. Tāpat arī cilvēka auss, kad dzird par krusta ciešanām, viņi grib no tā izvairīties, bet tādēļ pestītājs dod citus vārdus, kas nāk sirdī un ļauj izturēt. Un tā šie vārdi, ko pestītājs runā uz mums šodien, ir brīnišķīgi vārdi, kur Jēzus atgādinādams senos pravietojumus un senos simbolus runā par sevi kā par patieso vīna koku. Ja vīna koks bija Izraela simbols un arī Kristus simbols, kas norādīja uz Kristu, kas norādīja uz Dievu žēlastību. Un mēs šodien 80. psalmā dzirdējām vienu no šiem pravietojumiem par Dieva dēstīto vīna koku, kur šī vēstījuma noslēgumā karapulku Dievs tiek pielūgts un piesaukts. Un šī lūkšana skan. Pulku Dievs jau pievērsies, no debesīm paveries un ieraugi to, un aprūpē šo vīna dēstu, šo stumbru, ko stādījusi tava labā roka, šo dēlu, ko tu sev stiprinājis. Redziet, te runa par Dievu dēlu, kas tiek saukts par vīna koka stumbru, kas Dieva dēstīts. Bet ar viņu notiek neparastas un šausminošas lietas. To ugunī sadedzinājuši, to nocirtuši. Tavu vaiga bardzībā, lai te iznīkst. Lai tava labā roka par to, kurš tev pielabās rokas. Par cilvēka dēlu, ko tu sev stiprinājis. Mēs nenovērsīsimies no tevis, dzīvini mūs. Un tavu vārdu mēs piesauksim. Kungs pulku Dievs atjauno mūs un liet savam vaigam starot, ka mēs tiktu glābti. Šis senais psalms runā par Dievu bardzību, kas nāk par Dievu dēlu, par šo vīna koku, ko Dieva labā roka stādījusi, uz kuru cer visi ticīgie un izredzētie. Te netiek vēstīts ne par kādiem vareniem darbiem, ko šis cilvēka dēls, kurš ir pie Dieva labās rokas, būtu darījis. Viņš ir tikai cietis. Viņa zari nocirsti. Viņš ar uguni sadedzināts. Bet uz viņu cer Dieva tauta. Arī viņa neveic nekādas lielas darbas. Tikai paliek, gaida un iztur. Redziet par to, Pestītājs runā tanī naktī, kad viņš tika nodots. Kad viņš jau gāja pretī savam krustam, kur pasaulīgais cilvēks nekā nesajēgdams tur redz tikai nāvi, šausmas, izpostīšanu. Bet Jēzus runā par šo krustu kā par patieso dzīvību. Viņš saka, es esmu patiesais vīna koks, un dārzkopis ir mans tēvs. Katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas augļus nes, viņš šķīstī, lai tas jau vairāk augļus nestu. Kā notiek šis vīna dārznieka darbs? Laikam neviens cits dārzas stāds nedabū tik daudz ciest, ka viņa zāri tiek griezta nost. Viņas aknes apkaplētas, atkal un atkal, katru gadu no jauna. Gandrīz vai nekas nepaliek no tiem zariem, kā tas notiek ar vīna koku. Un tomēr tieši tā Dievs rīkojas ar savu dēlu un ar baznīcu. Šajā vārdā, ko Jēzus saka, ir parādīts, cik cieši kristīgā baznīca ir saistīta ar savu kungu. kā zari ar vīna koku, kas ir cieši pie stumbra, kur paliekot Dievu vārdos un ļaujot Dievu vārdiem strādāt, zari top šķīstīt un nes augļus. Un viss šis vīna koka stāsts ir par mūžīgo dzīvību. Tāpēc šie vārdi tik nesaprotami. Jēzus saka, bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Te jau visu pasauli varētu sacelties un teikt, redz, cik daudz mēs spējam darīt, cik brīnumainas, varanas, spēcīgas lietas. Jēzus saka, tas viss nav nekas, jo rīt tā visa nebūs. Bez manis jūs nieka nespēja darīt mūžībai. Bez manis jūs nespējat nest augļus mūžībai. Jo viss pārējais, ko jūs redzat, kas ir tikai šīs pasaules dzīve, tas viss izzudīs, un tai brīdī, kad izzudīs darītājs, izzudīs arī viņa darbs. Varbūt mazliet vēlāk, bet Dievu priekšā tas nav nekas. Mūsu kungs un pestītājs runā par savām krusta ciešanām un arī par draudzes ciešanām. Viņš runā par sevi kā par patieso vīna koku, kur mācekļi ir zari, kuriem jāpaliek pie viņa, jāizcieš, jāiztur. Viņš runā par to, kā kristīgā draudze tiek šķīstīta un kā tiek šķīstīti tās locekļi. Vispirms viņš runā par tiem zariem, kas izauguši no stumbra, bet augļus nenes. Tie kādreiz var būt skaisti un varani zari, bet tie tiek bez žēlastības nogriezti. Kādreiz vērojot vīna dārznieka darbu, cilvēki var tikai pabrīnīties. Kāpēc šie skaistie, Rastnie spēcīgie zari tiek griesti nos bez žēlastības, tad samesti vienā kaudzē, tad tie izkalst un tad tie tiek ugunī sadedzināti. Un paliek kaut kāds mazumiņš, bet šis mazumiņš nes augļus. Kristīgā draudze to zin un pieredz. Kristīgā draudze vienmēr ir pastāvējusi šajā Dieva darbā, kur tieši tas, ka viņa ir tikusi apspiesta, vajāta, viņai nācis par labu. Labos laikos uz stumbras aug tik daudz zaru, kas nenes augļus, ka tie, kas augļus nes, tik pat vai kā nav redzami. Mēs to redzam tur, kur baznīcā ir labi klājies, kur tā nekad nav vajāta. Paskatieties uz mūsu kaimiņu tautām, kur baznīca ir dzīvojis labklājībā, kur zari nekad nav griesti nost. Tur maz vairs palikuši tādi zariņi un pazarītes, kas nes augļus. Maldu mācības, aplama, Ļauna dzīve redzam baznīcā. Varētu domāt, kā tas var notikt? Kā tas var būt? Vai tad šie zari neaug no tā paša stumbra, no kura aug tie, kas augļus nes? Protams, aug. Bet nekur jau nevar citur izaugt, nec ķecerība, nec nomaldīšanās kā kristīgā draudzē. No pasaulīgas filozofijas nekad neviena ķecerība nav radusies. Jāteic, gudrība ar nav cēlusies no viņas. Bet tur nav īsta dzīvības spēka, ļaunā spēka, maitāt kristīgo draudzi un Dievam stāvēt pretī. Ķecerības maldu mācītāji izceļas baznīcā. Mēs zinām, ka pēdējos laikos pats antikrists valdīs, pār draudzi, paaugstinādamies līdz Dievam un pāri pār Dievu, pats sevi celdams par Dievu, pār visam, kas saucas svētums vai Dievs. Bet beigu beigās jo lielāki un varenāki saug ūdens zari, kas augļus nenes. Jo briesmīgāk ir tiesa par viņiem. Briesmīgāk ir tā uguns, kas iedegas, kurā tiek sadedzināti šie zari, kas augļus nenes. Tikai tur, kur draudze turas pie svētajiem rakstiem, dziļā kopībā un vienībā ar Kristu, tikai tur var būt augļi. Tā mēs redzam, kā kristīgā draudze tiek šķīstīta. Kādreiz paliek tikai mazs atlikums. Gluži kā mēs arī šodien dzirdējām psalmā, kur ir sacīts, ka to vīna koku, to stumbru, ko stādījusi paša kunga roka, ka to ir ugunī sadedzinājuši, to nocirtuši. Tava vaiga bardzībā, lai te iznīkst. Tas sacīts par tiem zariem, kas nenes augļus. Varētu domāt, tie maldu mācītāji, kas taču ir kristīgā draudzē bijuši, to pašu kristību saņēmuši, to pašu bībeli lasījuši, kādreiz to pašu vārdu klausījušies. Kā tas var būt, ka no viņiem iznāk indes pilni, plosītāji vilki, briesmīgas čūskas? Tā nu tas ir. Ka no tā paša zieda bite izsūc medu, bet indīgie kukaiņi sūgdami to pašu nektāru, kas tam izdod indi, kas viņos tā pārstrādājas. Viņiem jau arī vajag labu barību. Viņi jau arī nevar pārtikt no kaut kā tāda, kas spēku nedod. Viņam ir vajadzīgs īsts spēks, lai arī viņu indei būtu īsts spēks. Tā arī tie, kas Dievu vārdu sagroza, ceļas Bībeli, ceļas tur, kur Bībeli lasa un ceļas kristīgā draudzē, jo bez Bībeles un bez draudzes viņi nemaz nevarētu būt tādi, kādi viņi ir. Bet pasauli viņas bieži vien tur par augstiem ļaudīm. Tie, kas nezin, redzot neauglīgos zarus, cik tie lieli un kupli varētu sacīt, redzi, tie gan ir īstie zari, bet tad nāk brīdis, ka tie visi tiek nocirsti, nogriesti, kaudzēs samesti, sadedzināti. Bet arī tie zari, kas augļus nes, dabū daudz izciest. Jēzus saka, katru zaru manī, kas augļus nenes, tēvs dārza kopējs noņem, un katru, kas augļus nes, viņš šķīstī, lai tas jo vairāk augļus nestu. Redziet, tie mīlestības augļi, kuri rodas ticībā Kristum, viņi rodas no ciešanām, viņi rodas no sāpēm, viņi nevar rasties no labas jaukas, pārticīgas, priecīgas dzīves. Paskatieties paši sevī. Kas jūs kā kristīgos ļaudis veidojas? Vai prieki, laime, labklājība? Nē, sāpes un ciešanas. Kur bieži vien jums ir licies, ka jums tiek atņemts pats dārgākais, pats vērtīgākais. Dārza kopējs tā dara. Viņš prot, viņš zina. Un lai arī pasaule savu ļaunumu, Velns un Elle cīnās pret kristīgo draudzi ar visiem spēkiem, šie spēki ir tikai vīna dārznieka nazis un kaplis viņa rokā. Un nazis un kaplis pats nedara darbu, bet tā roka, kas viņu vada. Tā mēs tiekam mācīti redzēt sevi šajā pasaulē, kur mums liek, šī pasaule mums iznīcinās, aprīs, izdeldēs. Nē, mīloša tēva roka ap mums darbojas. Kas to var saprast ar savu prātu? Kas to var izprast? Bet kas to ir izpratis, tas arī saprot tā kunga vārdus, tik grūtos vārdus. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet, jūsu alga ir liela debesīs. Visu šo postu, visu šo pretestību, ko pasauli vērš pret kristīgo draudzi, Dievs izmanto kā brīnišķīgu stiprinājumu viņai. Tāpat kā viņš ņem, vīna dārznieks ņem, mēslus un apmēslo vīna koku. Tā viss šīs pasaules mēsli, kas nāk par mums, ja tikai mēs izturam, ja mēs turamies pie Kristus īstenā vīna koka kā zari, tas nes mums labu. Ja vien mēs esam mierā ar to un neizbīstamies un nebēgam un neatstājamies, kad mums tuvojas vīna dārznieka nazis, lai noņemt no mums visu lieko, tad arī tas mums nāk par labu. Jo viņš zina, viņš prot, viņš saprot. Tāpēc viens no galvenajiem vārdiem, ko Jēzus šeit atkārto atkal un atkal, ir palieciet manī. Palieciet manī. Šis mudinājums būtu lieks. Ja palikt Jēzū būtu viegli, patīkami, ka tas pasaules priekšā nestu godu, slavu, apbrīmu. Tieši tāpēc, ka viss ir otrādi, Jēzus mudina. Palieciet. Jūs bieži būsit kārdināti, iet pavisam pretēju ceļu. Padoties, jo daudzi jau gribētu būt kristieši, ja vien viņiem nebūtu jāizcieš to, ko kristiešiem jāizcieš. Ja tik viņiem nebūtu atņemts tas, kas viņiem šķiet dārgs, ja viņas neskartu, vīna dārznieka nazis, ja viņi netiktu arī šīs pasaules pārbaudījumos un ļaunumā pārbaudīti. Nākamā lieta, ko pestītājs saka, Jūs esat jau šķīsti tā vārda dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Viņš runā par mācekļiem, kas vēl ir nepilnīgi. Šie ļaudis, kurus viņš sauc par šķīstiem, šinī pašā naktī, kad viņu kungs runā, aizlieks viņu, izbīsies, tad viņš saka, jūs jau esat šķīsti. Jo šie vārdi jau viņos darbojas. Ja Dieva vārds cilvēkā nedarbojas, viņš nav kristietis. Ja bauslība nākdama ar savām pavēlēm, nekustina cilvēku. Ja šis vārds nestājas pretī visam šī cilvēka grēkam, to vedot gaismā, to apsūdzot, Ja tad, kad cilvēks tiek apsūdzēts, viņš sāk vairīties no vārda, viņš tiek atšķelts no stumbra un vairs nav zars, kas pie stumbra turas. Tikai tad, kad Dieva vārds apsūdz, un cilvēks to pacieš un iztur un to patgriezts un saņem piedošanu, tad viņš to šķīstīts. To nozīmē palikt vārdos. To nozīmē paturēt vārdus sevī. Tikai caur šiem vārdiem mēs varam tapt šķīsti un tīri. Pestītājs saka, palieciet mani un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas paliek manī un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Te atkal mēs atgriežamies pie vārdiem, kas izbrīna pasauli. Ar ko te jūs, kristieši, tādi pārāki? Vai tad pasaulē vairums nav neticīgie, kas dar brīnišķus varenas darbus? Viņi krietni dzīvo, krietni strādā. Uztur šai pasaulē bieži vien tiesa un taisnība. Ko te jūs, kristīgie ļaudis, tādu īpašu darāt, ja jūs, kungs, saka, ka bez manis jūs nenieka nespējat darīt? Kādi tad ir šie darbi? Redziet, mīļie, Dievu priekšā viens un tas pats darbs. Varbūt pilnīgi pretējis. Ja tas ir Dieva darbs, kas savu cilvēku notiek, tad lai arī viņš būtu mazs un ārēnē ar ko neatšķirtos no neticīgo darbiem, tas ir auglis, kas paliek mūžīgai dzīvībai. Bet ja viņš tiek darīts bez ticības grēkā un ļaunumā, tas ir vēlna darbs. Lai arī šai pasaulē viņš varētu būt apbrīnojams, teicams, un cilvēks savam acīm varētu neredzēt nekādu vainu pie viņa. Šis darbs nav auglis, viņš nepastāvēs. Jo grēks, kas mājo cilvēku sirdī, sirdī, kurā Dieva vārds necīnās ar grēku, tur šis grēks vislabākos darbus pārvērš par ļauniem grēkiem. Mēs to neredzam, bet klausieties, mums pestītājs to saka. Ja kāds domā, es kaut ko tomēr varu, vai šī pasaule kaut ko tomēr var, tie ir paši patiesības ķēniņa vārdi, kurš saviem ticīgajiem saka, ne jau šai pasaulē, bet ticīgajiem, kas ir kā zari pie viņa, īstenā vīna koka, bez manis jūs neko nespējat darīt. Un kad nu mēs esam viņā un ticībā dzīvojam, un izciešam visas briesmas, visas ciešanas, visas sāpes, un paliekam viņā, tad viņš saka, jūs nesīsit daudz augļu, daudz. Tādus augļus, kas paliks mūžīgai dzīvībai. Vēl vairāk ar šiem vienkāršajiem darbiem, ko ticīgie dara, Dievs tiks pagodināts. Viņš saka, un mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsiet mani mācekļi. Un tālāk pestītājs runā, kā tad šie augļi top. Viņi top no mīlestības. No tās mīlestības, ar ko Dievs tā pasauli mīlējis, ka sūtīs savu vienpiedzimušo dēlu, lai tie, kas tic uz viņu, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Tāpēc arī Jēzus tālāk saka, kā tēvs man ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā es esmu turējis savu tēvu baušus un palieku viņa mīlestībā. Kādi ir šie Jēzus bauši? Attiecībā uz Dievu, ticēt uz Dievu, un ka varētu mācīties viņu arī mīlēt. Pavisam īs. Tāpat arī attiecībā uz tuvāko, mīlēt viņu kā sevi pašu. Bet tur mums ir vajadzīga lielāka pamācība. Tāpēc pestītājs arī atklājas kā īs bauslības mācītājs un skaidrotājs, jo galvenais, kāpēc viņš mums ir mīlējis, lai mēs mīlētu cits citu. Lai mēs varētu nolikt visu savu augstprātību, lepnību, patmīlību, kas ļoti labi zeļ pie jaukas, patīkamas, veiksmīgas dzīves. Paskatieties uz tiem, kas dzīvo vienos priekos. Vai tur ir kaut kripatiņa, patiesas mīlestības? Vai tur augstprātība, lepnība un iedomība nav sazēlušas pār visām iespējamām robežām, bet tikai tur, kur ir ciešanas līdz ar Kristu, tur mīlestība dzimst. Tikai tur, kur sirds grēku sāpēs satriekts ar vauslību, saņem Dieva žēlastību, piedošanu un atjaunotu dzīvi, tur mīlestība top. Šeit palieciet manā mīlestībā. Tā plūst no vīna stāda, no šī krustā sistā pestītāja. Ja mēs tur paliekam, šī mīlestība plūst uz mums un plūst caur mums. Un tālāk viņš saka, to es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Redziet, mīlestība ir bauslības piepildījums. Bet reizē mīlestība ir evaņģēlijs. Proti, kad Kristus paklausīdams tēva prātam, gāja krusta ceļu un mira par mūsu grēkiem. Tā viņam bija visbriesmīgākā bauslība, vislielākās skumjas, vislielākās bēdas, kādas vienmēr būt. Bet mums, mīļie, tas bija un ir visbrīnišķīgākais evaņģēlijs, jo viņš mūsu dēļ to darīs. Caur šo Kristus mīlestību, kas bija viņam vissmagākā bauslība, mēs topam priecīgi, un arī Kristus to priecīgs līdzi redzēdams, ko viņa paklausība, ko viņa mīlestība ir nesusi brīnišķu augļus. Tāpat arī mums paklausīt Kristus baušļiem mīlestībā, tā ir bauslība. Bet visur tur, kur mēs mīlestībā noliecamies un kalpojam, tas plūst uz citiem kā evaņģēlijs. Un kad mēs ieraudzīsim, ka tas nes augļus, tad Kristus prieks mūsos būs tapis pilnīgs. Tad mums vairs nebūs skumju, kad mēs dzirdēsim par to, kas mums jādara. Ja Dieva valstībā, Dieva žēlastība un mīlestība plūdīs caur katru ikvienu, uz visiem. Un no visiem uz katru ikvienu, cik tas būs brīnišķīgs prieks. Tas netop nekur citur, kā tikai pie īstenā vīna koka, kur zari, izturot visus pārbaudījumus, vajāšanas, pasaules nesaprašanu zaimes, paliek pie Kristus. Kur ir jāsamierinās ar to, ka mēs esam vēl pie šī vīna koka, kur daudzi zari tiek nocirsti, nogriesti, ugunī mesti, bet ka mums jāskatās, ka mēs paliekam pie vīna koka cieši, jo cieši, ticībā vārdam, piederībā Kristum. Tā mūsu kungs, iedams krusta ceļu, runā par krustu pavisam, neparastos vārdos. Lai tāpēc, kad viņš augšām cēlies saviem mācekļiem atklāsies, lai viņi atcerēto šos vārdus un apdomātu, lai saprastu, ko nozīmē krusts mūsu dzīvē. Viņš ir visu labumu avots un mūžīgā prieka straume. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.